kwako mimi kwa upatanisho. Nalonge kwa amani kurudiane. Ayo niliyo kukosea unisamehe, na uliyo nikosea nimekusamehe.
Katika sala ya toba wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu, huwa tunaomba msamaha kwa nafasi mbalimbali za dhambi, ikiwemo kutotimiza wajibu. Tendo hili la kutotimiza wajibu linaonekana katika kukimbia wajibu wetu au kubaki baridi katika mazingira mbalimbali ambayo yanatuhitaji kuwajibika kikristo. Moja maeneo hayo ni kukaa kimya au kutokumunguza mwenzako ambaye anaelekea katika njia mbaya ya kurudi katika ukweli. Neno la Mungu katika Dominika hii linatuambia kwamba tunapoacha wajibu huo wa kupatana na kusahihishana kindugu, yule anayepotea atakufa katika uovu wake, lakini hatia yake inakuwa juu yako. Hivyo ni wajibu wetu kusahihishana na kurudishana katika njia ya ukweli. Tunawajibika sababu ya mahusiano na muunganiko wetu wa kindugu. Mara baada ya Tanganyika kupata uhuru wake, Mwalimu Nyerere alilihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akionyesha kuturidhika kwake na kupitia yeye kwa taifa zima la Tanganyika wakati huo kwa sehemu nyingine kutupata uhuru, na kusema kwamba hatuwezi kamwe kutoguswa na yanayoendelea katika nchi nyingine ambazo zipo jirani na Tanganyika, kwani matatizo yao ni matatizo yetu pia. Kutokwenda sawa kwa watu wengine au kukengeuka kwa mtu mwingine kunapaswa kukuguse wewe, kwani kwa nafasi ya kwanza tunao muunganiko wa kindugu. Sote tunaunganika kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini katika namna ya juu zaidi tumefanywa kuwa watoto wake warithi kwa njia ya Kristo. Tunawajibika kwa sababu ni wajibu wetu kwa Kristo wa kuwa wamisionari na kutafuta wokovu wa wote. Wewe Mkristo unaitwa pia kuhangaikia wokovu wa wenzako. Kristo anatutuma kwenda kuwafanya wote kuwa wafuasi wake, kwenda kuwatangazia wote habari njema ya wokovu. Habari hiyo ni msamaha na kuwatangazia maskini au wakosefu habari njema ya wokovu wao. Kwa upande mwingine tunawajibishwa kwa sababu huenda nami nimechangia kuweka miundombinu katika kuanguka kwake, huenda nami nimefurahia au kufaidika katika uovu wake na nikawa kimya bila kukemea. Nionapo jirani yangu amepungukiwa katika njia moja au nyingine, lazima nijihoji mchango wangu katika anguko hilo, na hivyo ninapasika kurekebisha ili nami kufanya malipizi ya mchango wangu katika uovu wake. Epuka kufanya ili kuondoa lawama. Ipo hatari ya kutimiza wajibu huu juu juu tu na kujikinai kwamba nimejitahidi lakini sikusikilizwa. Tunaliko kufanya kutoka moyoni na kunuia kwa manufaa yako na unayemsaidia. Kila mmoja anapaswa kuwa na dhamiri ya dhati kutoka moyoni ya kutaka kumrekebisha ndugu yake. Epuka kufanya katika namna ya kumkomoa mwingine. Njia ya kufuata inaelekezwa kupitia Kristo. Yeye anatuelekeza kwanza kuanza ndugu kwa ndugu, pili mbele ya shahidi mmoja au wawili, na tatu mbele ya jumuiya. Mbinu zote hizi ni kunuia kufikia katika mwafaka. Pengine kati yetu wawili tunaweza kuelewana na tusifike hatua ya kuwashirikisha watu wengine, lakini hali hii inapokuwa ngumu, basi hekima itumike na kuwafikia wengine, lengo likiwa si kumuumiza mmoja kwa faida ya mwingine. Ndipo jambo la muhimu sana kuzingatia kabla ya kuanza hatua ya kutafuta ndugu yako aliyepotea. Anza kwanza wewe kujisamehe. Msamaha na upatanisho lazima uanzie ndani ya nafsi yako. Si kufanya tu nje bila kuwa na msukumo wa ndani. Hii ni kwa sababu msamaha unakurudishia ndugu yako ambaye unapaswa kujitoa kwake kikamilifu katika upendo wa kweli. Mara nyingi tunashindwa kutengeneza miundombinu ya uwezo wa msamaha na kujikinai kwamba mimi ndiye nimekosewa, hivyo mkosaji aje kuomba msamaha. Lakini hatua kubwa ya kwanza ni ya wewe kusamehe kwanza moyoni hata kama hujaomba msamaha. Anayesamehe kwanza moyoni anafungua milango kwa mkosaji kwenda kutafuta msamaha. Ni vigumu kuchota maji kwenye kisima ambacho mlango wake umewekewa kufuli zito. Jiweke tayari, tengeneza mazingira ya upatanisho na kana ndugu yako ili kurejeza tena undugu kati yenu. Hatua hii ya kwanza inaposhindikana, ndipo Kristo anapendekeza kushirikisha mtu mmoja au wawili. Yeye haikusudi kumkomoa au kumtangaza kosaji au aliyekosewa kujisafisha, bali nakusudia kutafuta busara na maneno mbadala ya kutafuta suluhisho. Katika maandiko ya Qumran ilipendekezwa washirikishwe wazee ili kwa hekima yao wawaongoze ndugu hawa wawili katika njia ya upatanisho. Mazingira haya yanarandana na namna walivyofanya jamii nyingi za Kiafrika. Kanuni hapa inapaswa kuwa ni ile ile ya kutokunuia kumkomoa mwingine au kumchafua mwingine kwa faida ya mwingine. Hatua ya tatu ni kushirikisha jumuiya kubwa, yani kanisa, inanuia kupata mamlaka za kijamii ili kutoa maamuzi ya kijumla yatakayomtenga mmoja na jamii nzima. Hapa tunapaswa kutambua kwamba kutengwa huku si kwa namna ya kumfungia milango, bali kutoa fursa ili kujitafakari akiwa nje ya jamii. Kwa namna moja, hapa tunaonyesha kwamba sote katika jumuiya tunapaswa kutembea kama ndugu na tunaongozwa na ndugu yetu mkubwa Kristo. Jamii ya kanisa ambayo Kristo ameiunda inakwenda katika hali ya umoja, na hivyo mmoja anapopingana na yanayosababisha umoja huo kimantiki anajitoa nje. Jamii hiyo imepatiwa na Kristo, kama tulivyotafakari Dominika mbili zilizopita, mamlaka ya kufungia pale linapoona inafaa, neno ambalo linajirudia hata leo hii pale anaposema, yoyote mtakayoyafunga duniani itakuwa imefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani itakuwa imefunguliwa mbinguni. Kwa maneno mengine, hatupaswi kuogopa kumtenga anayekataa upatanisho wa kindugu au anayekataa kurekebishwa. Katika somo la kwanza, Mungu anatuambia kwamba ukimrekebisha nduguyo naye akangania katika uovu wake, basi atakufa katika uovu wake na hatia yake iju yake. Nia ya dhati ya kumrekebisha inanuia katika kujenga na si kubomoa, na hivyo anayetaka kubaki katika uovu kimantika anataka kubomoa, na kwa busara anapaswa kutengwa na jamii inayonuia kumjenga. Mwaliko wa wimbo wa Zaburi katika Dominika hii ni katika kuisikiliza sauti ya Bwana. Tunaambiwa tusifanye migumu mioyo yetu. Sauti yake inapenya kupitia ndugu zetu ambao wananuia kuturudisha katika mstari, kupitia jumuiya ambayo inahitaji uwepo wako. Neno kubwa ambalo linapaswa kutawala mioyo yetu ni upendo kwa jirani zetu. Katika upendo wote wawili, yaani anayerekebishwa na mrekebishaji, watanuia katika mema. Ili ndilo analotuasa Mtume Paulo kwamba si katika kuzishika amri, bali katika upendo, kwani upendo ndio utimilifu wa sheria. Tujivike upendo huo wa Mungu na kuwa tayari kutembea pamoja kindugu katika umoja, huku tukielekea katika ukamilifu. Kutoka studio za Radio Vaticani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Unapumzisha, unaregeza mwili, unafungua.